Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Диний коопсуздуктун тамыры. Бишкекте светтик жана диний билим берүү маселеси талкууга алынды.
Билимсиз бул караңгылык. Мамлекетибиз тарабынан Ханафи мазхабы Матуриди акыдасындагы жолду тандалууну алды.
Кыргызстанда баласын убагында эмдетүүдөн баш тартып коюп, азыр кайрадан вакцина алып жаткандардын саны өсө баштады.
Мындай эне болуп калат экенсиң, кичине уверенный да болчу, бала урбайт деп.
Кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынсыз болууда. Жарандык согуштун кучагындагы Йеменде маанилүү порт жайгашкан Ходейда шаары үчүн салгылашуу уланып жатат. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Бүгүн 13 ноябрь Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Оло жаңылыктар Сканымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кабулдагы жардыруу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчиликти алды. 12 ноябрда Кабулдагы кеминде 6 киши көз жумуп, 20 киши жаракат алган жанкечтердин жардыруусу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алды. Жардыруу шаардын борборунда исламдын шиит агымын карманган Хазар азчылыгы аларды бийлик талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирген акциясы өтүп жаткан районго жакын жерде болду.
Мен
тышкы иштер министрлигинин алдындагы дарбазада тургам. Ошол кезде катуу жарылууну уктум. Дароо коопсуздук кызматкерлери тез жардам машинеси келип жаракат алгандарды, өлгөндөрдүн сөөгүн алып кетти. Өлгөндөрдүн арасында полиция кызматкерлери жана карапайымдар тургандар бар болчу, деди кабулдун тургуну Лал Агха. 12 ноябрда кабулдун батыш райондорунан шаар борборундагы президенттик администрацияга чейин жүздөгөн адамдар, негизинен хазарлар жашаган газ жана Орузган провинцияларында коопсуздук сакталбай, бийлик элди талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирип жүрүшкө чыгышкан. Кыргыз мунай газдын 300 тонна мунай уурдалганы аныкталды. Кочкор Атадан Жалабат шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу Кыргыз мунай газ ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Радиш Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда, соңку бир айдан бери Кочкор Атадан жөнөтүлгөн мунай өз убагында кеч жетип жаткан жана ишкана жетекчилери түтүктү текшерүү аракетин көрүп келишкен. 8 ноябрдан 9 караган түнү Портер өлкөсүндөгү унаага атайын даярдалган идиштерге мунай коюп жаткан адамды көрүп, жергиликтүүлөр тасмага түшүрүп алышкан, деди Сулайманов. Бул боюнча милицияга кабар берилип, бирок унаа ээлери качып кетишкен. Бул факт боюнча Сузакта мунай өткөн түтүктү тешип уурдап алганга ыңгайлаштырган жай табылды. Учурда бул ишке тиешеси барлардын аты жөнү аныкталды. Азырынча алар кармала элек. Газа тараптын ракеталык аткылоосунан жабыр тарткан израилдиктердин саны 53 жетти. Экөөнүн абалы оор. Мындай маалыматты шейшемби күнү Израиль тез жардам кызматы өзүнүн твиттердеги баракчасына жазды. Буга чейин жабыр тарткандардын саны 35 экени айтылган. Мындан сырткары бир киши орто деңгээлде жарат алса, 23 жеңил жарат менен кайрылган. Газа секторунун Израилдин түштүк бөлүгүн көздөй. Жекшемби күнү кеминде 17 ракета атылган. Дүйшөмбү күнү Израиль армиясынын операциясына жооп кылып 10 ракета жана башка жардыргыч заттар ыргытылган. Израиль армиясынын операцияларында кеминде 17 киши наут болгон. Жогорку кеңештин профилдик комитети Ибрагим Жунусовду Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына дайындоо маселесин карайт. Жунусовду Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына тышкы иштер министрлиги сунуш кылган. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Данияр Сыдыков 2018 жылдын март айында президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалган. Жунусов 2014 жылдан бери Түркиядагы элчи болуп иштеп келатат. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы өсүшү мүмкүн. Мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 2018 жылдын 6 айында баа 6.5% көтөрүлгөн. Дизелдик отундун баасы 11% жогорулаган.
Биздин Кыргызстанда мурунку келип калган күйүүчү майдын дагы бир канча бир көлөмү бар да. Нети тирелер биз айдоочуларга кыйын болбосун деп кескин түрдө көтөрбөй, акырындык менен көтөрүшү мүмкүн да ошол. Анткени алар мурун арзан баа менен келип калган күйүүчү майларды ошондой сатып отурушат да. Бизде калган калдыктар түгөнгөндөн кийин баягы жаңы келген баа менен келген ошол маалда анын көтөрүлүшү мүмкүн.
Эшатов баанын кымбаттап жатышы мунайдын дүйнөлүк баасына жараша болорун белгилеп жатат. Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо маселеси адам укуктарына арналган даректүү тасмалар боюнча Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин алкагында талкууланат. Анда кыйноого багытталган бардык суроолор көтөрүлүп, чечүү жолдору сунушталат. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали Бишкекте 12 ноябрда расмий ачылды. Анда 9 лаборатория иштеп, адам укуктары, миграция, жаштар жана экология багытында талкуулар өтөт. Жабык жайларда кыйноо Кыргызстандагы адам укуктары боюнча негизги мүшкүлдөрдүн бири. 2016 жылы Башкы прокуратура мындай фактыларга байланыштуу 435 арыз даттануу келип түшкөн, анын 35 иш козголуп сотко өткөн. Ал ортодо Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына катышкан бардык тасмалар өлкөдөгү телеканалдардан көрсөтүү сунушталды. Бул тууралуу 12 ноябрда фестивалдын ачылышында маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова билдирди. Ал ушул багытта телеканалдар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Фестивалга ар кайсы өлкөдөн адам укуктары, экология, жакшы жашоого үндөгөн 25 тасма кабыл алынган. Кыргызстандын бардык аймактарында кант диабетин алдын алуу жана каршы күрөшүүгө арналган жумалык башталат. Анын алкагында ар кандай формадагы акциялар, талкуулар жана спорттук иш-чаралар менен коштолмокчу. Бул ирет иш-чара кант диабети ар бир үй бүлөгө тийиштүү деген ураанын алдын өтөт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда кант диабети менен ооруган 55 000 ашуун жаранкатталган, алардын 400 балдар. Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» китеби жарык көрдү. Бул китепке Эгизбаевдин кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, документалдык тасмалары чечмеленип, жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан фото баяндары камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө эсселерди, эскерүүлөрдү, фото баяндарды да ушул китептен табууга болот. Китеп Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу аркылуу жарык көрдү. Анын бет ачары бүгүн Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинде өтөт. Китептин орусчасы декабрь ичинде чыкмакчы. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда ысык көлдө эс алып жүрүп, мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит орг, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаап, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңоп, табанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл дубандарында -5, Нарын жергесинде -6 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында +5, бийик тоолуу райондордо -15 градуска жетет. Бишкек шаарында ушул тапта -10 градустун тегерегинде суук, күндүз 4 градуска чейин суук болот, жаан чачын болбойт. Кыргызстанда мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле жана диний саясат дүйшөмбү күнү Бишкекте исламдагы мамлекеттүүлүк жана мекенчилдик деген жыйында талкууга алынды. Анда салттуу ислам шариятында жаштар жана аялдар арасындагы светтик, ошондой эле диний билим берүүнүн маселелери тууралуу сөз болду. Түркиядан келген теология илимдеринин доктору Мустафа Эрдем ханафи мазхабындагы мамлекет мыйзамдарына баш ийүүнүн жана алардын аткаруунун шарттары тууралуу кеп салды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндап берет.
Исламдагы мамлекеттүүлүк жана мекенчилдик деген аталыштагы Бишкекте болуп өткөн төңөрөк үстөл жыйынында ханафи мазхабындагы мамлекеттүүлүк түшүнүгү жана динди тутунган жарандардын мамлекеттеги укуктары, милдеттери тууралуу талкуу жүрдү. Дин туткан жарандардын мамлекет менен мамилеси мамлекет мыйзамдарына баш ийип, ошол эле кезде шарият эрежелерин сактоо шарттары боюнча пикир алмашуу болду. Бул иш-чараны уюштурган Ислам таануу илимий изилдөө институтунун жетекчиси теолог Мамедбек Мырзабаев түшүнүктөрдү туура эмес кабыл алган учурлар бар экенин айтып, мамлекет менен диндин өз ара натыйжалуу өнөк өштүгү гана мамилени жөнгө саларын айтты.
Дин менен мамлекеттин байланышы кандай болуш керек жана динди карманган жарандарыбыздын мамлекет менен мамилеси кандай болуш керек деген суроонун айланасында болду да талкуу. Динди кармануу мамлекет менен болгон мамилеге оң таасирин тийгизиш керек деген орток пикир айтылды да. Анан эң негизги айтылган нерселердин бири бул светтик мамлекет түшүнүгү боюнча. Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер да туура эмес түшүнүп, туура эмес чечмелеп атканын байкоого болот. Светтик мамлекетте дин бул коомдук жашоодон алыс болуу дегендей бир кабыл алынып атат биздечи. Светтик мамлекет мамлекеттик башкаруудан дин алыс болгон мамлекет. Мисалы үчүн ханафи мазхабында илгертен бери эле диндин коомдук жашоодогу орду айтылып келет.
Ошондой эле салттуу исламдын негизинде светтик жана диний билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча маселе көтөрүлдү. Анда Түркиянын, Малайзиянын мисалында светтик мамлекетте медреселерде жана диний окуу жайларда диний билимди светтик билим менен кошо окутуу тажрыйбасы боюнча сөз болду. Мында окуу программасы мамлекеттин тиешелүү билим берүү министрлиги менен кошо иштелип чыгып, болочок дин кызматкерлерине исламий билимден сырткары заманбап окуу предметтерин окутуу усулдары бар экени белгиленди. Кыргызстандын жаштары жана айымдары коомдук бирикмесинин төрайымы Назира Абдыкаимова балага диний билим берүү менен кошо анын ар тараптуу сабатын ачуунун маанисине токтолду.
Билимсиз бул караңгылык. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эң негизги максатыбыз аял затына, жаштарга билим берүүнү алдык. Мамлекетибиз тарабынан Ханафи мазхабы Матуриди акыдасындагы жолду тандалынып алынды. Билим алуу боюнча көптөгөн хадистер, аяттар бар. Аял затынын билим алуусуна өбөлгө түзгөн, үндөгөн. Ошондуктан бул жакты биз өтө терең карашыбыз керек. Себеби караңгылык билимсиздиктен келип чыгат. Мазхабыбыздын негизинде ушу мыкты программанын негизинде берсек, себеби эч бир динде айтылган эмес согушуу деп, эч бир динде айтылган эмес өлтүрүү деп. Ынтымактуулук бул биздин мамлекетибиздин бекемдүүлүгүнө сутуну деп койсом болот.
Ханафи мазхабы салттуу исламдын өзөгүн түзө турганы жана анда диний радикалдык, экстремисттик көз караштар болушу мүмкүн эмес экени айтылды. Бирок Түркиядан келген теология илиминин доктору Мустафа Эрдем соңку мезгилде сөз жүзүндө Ханафи мазхабын бетине карманып, бирок иш жүзүндө бурмаланган исламий көз карашты карманган дин агымдары көбөйүп жатканын айтты. Доктор Мустафа Эрдем Кыргызстанда мына ошондой агымдар түрдүү радикалдык көз караштарды таңуулап жайылтып келе жатканын мисал келтирди.
Кыргызстанга болгон илишкелерим сонучунда эдин.
Менин жеке байкоомо караганда, Кыргызстанда түпкүлүгү чет жактарга барып та калган көптөгөн диний агымдар жана топтор пайда болду. Алар көптөн бери өз көз караштарын жайылтып иш алып барууда. Кыргызстан оор социалдык экономикалык абалдан улам. Азыр сырттан келчү колдоого муктаж болушу мүмкүн. Бирок ал сырттан келип алып, мына ошондой көз караштарды жайылткан топторго же агымдарга муктаж болбошу керек. Эгерде кандайдыр бир жаңы нерселерге кызыгып, окуп үйрөнгүңөр келсе, анда мына ушул өзүңөрдүн эле жергиликтүү тарыхый, археологиялык жана диний баалуулуктарды изилдесеңер болот. Сиздер ата бабаларыңыздар карманган ислам жолун кармансаңыздар, жаңылбайсыздар. Анткени исламий илимдин башында турган улуу аалымдардын көпчүлүгү мына ушул Орто Азиядан чыккан.
Ишмаларды жасамак сизин үчүн дагы кайрылуу болочактыр.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев буга чейин парламентте маалымат берип жатып, Кыргызстанда диний экстремисттик көз карашты жайылтуу үчүн сырттан келген миссионерлер кармалганын билдирген болчу. Канжарбек Бакаев мына ошондой диний радикалдык агымдардын жана диний экстремисттик топтордун ишмердиги ооздукталып жатканын айткан.
Жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин 157 жаран террористтик уюмдарга байланышы бар деп аныкталган 34 жарандын аракетине бөгөт коюлду. 121 жаран экстремисттик уюмдарына байланышы бар деп аныкталган 2018 жылдын жарым жылдыгында эл аралык террористтик жана диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деп 43 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 36 чет элдик терроризмге жана экстремизмге шектелген жарандар депортация болгон.
Буланин институтунун баяндамасы боюнча Кыргызстанда ислам багытындагы 112 медресе жана диний окуу жайлары катталган. Мындан сырткары каттоодон өтпөгөн медреселер жана окуу борборлору дагы бар экени айтылып, мына ошолордо салттуу исламдан алыс радикалдык диний окуулар окутулушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда баласын убагында эмдетүүдөн баш тартып коюп, азыр кайрадан вакцина алдыртып жаткандардын саны өсө баштады. Өткөн айда Бишкекте кызамыктан 6 айлык кыз чарчап калганы белгилүү болгон. 23 октябрдан баштап жылдын аягына чейин Бишкекте жана Чүйдө 2-5 жаштагы наристелерди кызамыкка каршы эмдөө жүрүп жатат. Адистердин айтымында эмдөөдөн баш тарткандардын 68% мындай чечимин диний көз карашына негиздеген ата энелер. Рахат Кеңешованын баяны ушул темада.
Менин күйөөм каршы болду уже прививкагачы, алба деп ушинтип берчү да мурун.
Айдана Бишкек шаарынын тургуну, алгач баласын эмдетүүдөн баш тартып койгон жаш эне жакында ымыркай уулун бейтапканага алып барып келди.
Баягы случайларды угуп телевизордон да көп айта башташты да, алда окуп анан кое алалы деп сайдырдык алып барып. Мындай эме болуп калат экенсиң, кичине уверенный да болчу. Бала урбайт деп.
Айданага окшоп убагында эмдетпей коюп, бирок азыр кайра дарыгерлерге кайрылып жаткандар жүздөп санала баштады. Ар бир өлкө сыяктуу эле Кыргызстандын дагы өзүнүн эмдөөлөр боюнча улуттук календари бар. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканча 10 чакты оор илдетке каршы вакцина алат. Алардын арасында кызамыкка каршы дагы эмдөө бар. Бирок учурда бул жугуштуу илдетке чалдыккандардын саны 500 ашты. Өткөн айда Бишкекте кызамыктан 6 айлык кыз чарчап калганы белгилүү болду. Адистердин айтымында абалдын оорлошуна балдар убагында эмделбегени себеп болууда, анткени кызамык эмдөө аркылуу таптакыр жок кылынуучу оорлордун катарына кирет. дейт. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында вакцина алуудан баш тарткандардын көбү мындай чечимин диний көз карашына негиздеген ата-энелер. Ишенапысова 23 октябрдан 31 декабрга чейин дал ушул ооруга каршы кошумча эмдөө жүрүп жатканын билдирди.
20% ооруп калган балдарыбыз дин көз караш менен баш тарткандар болду да. Баш тарткан эсеби 7000 жетип атат деп айтып атпайсызбы? Анын 68% бизде ушу дин көз караш менен. Биз сүйүнүп атабыз. Бишкек шаар боюнча бир жумада 100 бала өздөрү ата-энелер түшүнүп, кызамыктын коркунучун түшүнүп, өздөрү келип эмдөөдөн өтүп атышат. Азыр түйдө деле ошондой бир 70-80 бала берип атат. Мигрант болуп калган, жанагындай ишенбей, сомнение качеству деп коебуз, и безопасности деп коебуз. Дин көз караш менен. Ошон менен уже элдер келип атат. Аны биз азыр минтип бөлө элекпиз. Сиз эмне менен аттас кылдыңыз деп. Азыр бизге эң главный келген кишини рахмат келгендериңизге деп ошо ахват кылыш керек.
Ишенапысова белгилегендей, кызамыкка каршы 30,000 доза вакцинаны Кыргызстан өз каражатына сатып алды. Кошумча эмдөө, элге түшүндүрүү иштери саламаттыкты сактоо министрлиги, ден соолукту бекемдөө борбору, ЮНИСЕФ жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен бирге жүргүзүлүп жатат. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу эмдөөдөн баш тартууну диний ишенимге байланыштырган туура эмес деп эсептейт. Анын пикиринде бул элде маалыматтын жетишсиздигинен келип чыгууда жана эмдөөгө үгүттөп же милдеттендирүү тууралуу буйрук чыгаруунун зарылчылыгы жок.
Азыркы тапта мындай көйгөйлүү деле эмес деп айтсам болот да. Болушу мүмкүн аз-аздан, бирок канчалык деңгээлде эмес. Муфтият аны тыят тыйбайт деген эч кандай анын укугу жок. Биздин милдет элге туура багытты жеткизүү. Ден соолук үчүн кам көрүү деп биз айтып келебиз да. Диний көз караш деп эсептеш менимче туура эмес болуш керек. Маалыматы жетишсиздиктен болуп атат деп ойлойм. Кээде вакцинадан кийин жабыркап тарткандагы ымыркалар бар да, кездешет. Муну врачтар деле өздөрү деле тандайт да. Бул эч кандай фатвага муктаж эмес маселе да. Пайгамбарыбыздын ошол куттуу хадистеринде бар да. Ар бир адам жооптуу деген бар да. Ошол кол алдындагыларга жооптуу деп, кол астындагы мисалы үчүн ата-эне жооптуу, мисалы үчүн үй бүлөдө болуп аткан маселелерге.
Ал арада теолог Нурлан Исмаилов эмдөөгө каршы маалыматтар, күмөн саноолор алгач Европадан орус тилдүү сайттардан тараганына көңүл бурууда. Диний сабаттуулуктун ролу тууралуу сурообузга жооп берген адис азыр көбүнчө эмоционалдуулук басым кылып жатканын айтты.
Сабаттуулук тиешеси бар Кыргызстанда 90-жылдардан бери, айрыкча 2000-жылдардан кийин мындай эмоционалдуу логикасы кыска болгон кабарлар аркылуу ислам дини жайыла баштады. Twitter, WhatsApp, Facebook аркылуучу өзлөрү окуп аң сезим менен түшүнбөстөн көбүнчө кыска роликтер аркылуу кээ бир диний алымдардын окууларына карата түзүлө баштады да, бул жакшы эмес. Анткени ар бир мусулман динин ишенип анын өздүгүн талдоо үчүн өзү окуп үйрөнүш керек да. Тилекке каршы бизде бир терең деген ислам түшүнүгү калыптанбай эле эмоционалдуу ислам дини калыптанып атат да. Мына ошондуктан ошол түздөн түз диний сабаттуулукка терс таасирин тийгизет. Эгерде ата энелер кайра балдарын прививкага алып келип атса, бул жакшы нерсе, бирок бул аркылуу түшүнүгү аябай сабаттуулугу жоюлуп эле бүт бардыгы жакшы болуп кетти деп мен бүгүнкү күндө айта албайм да. Бул акырындык менен басаңдаш керек дагы. Эмоционализм кичине рационалдык ой жүгүртүүгө, түшүнүүгө, окуп өзү өз алдынча изилдөө багытына өнүгүш керек да.
Быйыл кызамык айрым Европа өлкөлөрүндө күчөп 40 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Кызамык аба аркылуу жуккандыктан андан эгер эмделбесе сактануу оор. Эмдөө бала 1 жана 6 жашка чыкканда 2 жолу жүргүзүлүп, оорудан коргонуу кепилдиги толук камсыздалат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Бир аздан соң эл аралык баянга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кабулдагы кеминде 6 киши көз жумуп 20 адам жараат алган жардыруу үчүн жоопкерчиликте ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алды. Кыргыз мунай газ ишканасынан 300 тонна мунай уурдалганы аныкталды. Ал тапта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы өсүшү мүмкүн экени кабарланды. Бүгүн Жогорку кеңештин профилдик комитети Ибрагим Жунусовду Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына дайындоо маселесин карайт. МАГАТЭ Иран 2015 жылы өзөктүк келишимде көрсөтүлгөн чектөөлөрдү карманып келе жатканын билдирди. Маданият маалымат жана туризм министринин орун басары адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан фестивалындагы фильмдердин баарын телеканалдардан көрсөтүүнү сунуштады. Маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган «Чындык деп жанган өмүр» аттуу китеп жарык көрдү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг орусча сайтыбызда эле иштеп атат. Орусча окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Кутман таңыз менен бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Жарандык согуштун кучагындагы Йеменде маанилүү порт жайгашкан Ходейда шаары үчүн уруштар уланууда. Бирок согушту токтотуу чакырыктары каршылашкан тараптарды сүйлөшүү столуна олтургузуу аракеттери да кайра жандана баштады. Окуялардын соңку өнүгүшүн кесиптешим Улан Алымкулуулу айтып берет.
Йемендин түшкөн соңку маалыматтар менен видео тасмаларга караганда, эл үчүн өтө маанилүү порт жайгашкан Ходейда шаарында акыркы бир апта бою өкмөт күчтөрү менен хусити согушчулары ортосунда көчөмө көчө уруштар жүрүп келди. Онунчу ноябрдагы атышуулар тартылган бул видео тасманы Рейтер агенттиги 12 ноябрдын кечинде таратты. Йемендин өкмөтчүл күчтөрү жана Сауд Арабиясы баштаган коалиция Ходейда шаарын жана портун хусит козголчуларынан тартып алууну максат кылган ири операциясын быйыл 13-июнда баштаган эле. Андан бери Ходейдадан улуттар уюмунун эсебинде бери дегенде 445 000 киши качып чыкты. Батыш маалымат агенттиктеринин жергиликтүү тургундарга шилтеме жасап кабарлаганына караганда, Ходейдадагы көчө уруштары ушул дүйшөмбү күнү ичи басаңдагандай болду, бирок кайра кечинде аба соккулары жанданды.
Операция уланып жатат. Ходейдада ок атышуу токтоду деген маалыматтар чындыкка шайкеш келбейт. Менимче коалицияга мүчө мамлекеттердин баары, ошондой эле улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Йеменде саясий чечим табуу үчүн колдон келген аракеттердин баарын көрүүдө.
Адеди Сауд Арабия баштаган коалициянын расмий өкүлү Туркия Алмалики 12 ноябрда Эр-Риядтан Абыл арада улуттар уюму Йемен боюнча акыркы ирет быйыл сентябрда ишке ашпай калган тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоо аракетин көрүүдө.
Менимче, дал ушул тушта Кошмо Штаттар, Орусия, Европа, аймактагы мамлекеттер арасында бул согушту токтотуу керек деген консенсус бар. Мен бир учурда Йемендеги кырдаалды акылсыз согуш деп атагам. Бул эч ким жеңишке жете албай турган согуш. Бул гуманитардык кыйроо жараткан согуш жана муну менен келишүүгө болбойт. Мен жаңжалдын тикелей катышуучулары да согуш токтоосу керектигин түшүнөт. Бул мүмкүн болушунча тез ишке ашат деп үмүттөнөм. Себеби эгер Ходейда порту талкалана турган болсо, толугу менен катастрофалык кырдаал түзүлөт.
Адеди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш дүйшөмбү күнү Париждин француз журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал белгилеген жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порт аркылуу Йеменге өлкө калкы муктаж азык түлүк менен гуманитардык жардамдын 80% кирет. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабияга Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант барды. Ал Сауд бийликтери менен талкуулаган негизги маселелердин бири Йемендеги согушту токтотуу болду. Каршылашкан тараптарды улуттар уюмунун ортомчулугу менен сүйлөшүү столуна олтурууга октябрдын соңунда Кошмо Штаттардагы чакырган. Өзү Саудиянын бийлиги журналист Джамал Хашогджинин өлүмү үчүн сынга кабылгандан бери Эр-Рияд баштаган коалициянын Йемендеги аскерий операциялар үчүн батыш өлкөлөрүнөн колдоо алуусу басаңдаганын айрым белгилери байкалууда. А маселен, АКШ азыр Саудия баштаган коалициянын Йемендеги аба соккуларга тартылган учактарына абадан май куюп берүүсүн токтоткон. Бирок Сауд тараптын өткөн апта соңундагы расмий билдирүүсүнө караганда бул алардын өтүнүчү менен жасалды. Йемендеги азыркы аскердик чатак 2014-жылдын соңунда тутанган. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн, анын ичинде Борбор шаар сананы 2015-жылдан бери ээлеп турушат. Сунни араб мамлекеттеринин Сауд Арабиясы баштаган коалициясы Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча аскерий өнөктүктү 2015-жылдын март айында башташкан, бирок алар көздөгөн максатына азырынча жетише элек. Бириккен улуттар уюму Йемендеги абалды дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризис деп эсептеп келүүдө.
L'un des conflits aujourd'hui qui d'ailleurs est un conflit un petit peu.
Йемен медиа бүгүн унутуп калып жаткан жаңжал аймагы. Мен айрым гана сандарды айтайын. Дээрлик 17 миллион киши ачарчылыктан жабыркоодо. Булардын 8 миллиону тамак аш жагынан өтө оор абалда. Тойо тамак ичпей, ач калгандардын 4,5 миллиону жаш балдар. Йемендеги кырдаал үчүн дүйнөлүк державалар да жоопкер, анткени алар Сауд Аравия баштаган коалицияга колдоо көргөзүшпөдүбү.
Адеде ушул дүйшөмбү күнү Парижде ачарчылык кылмышын токтот деген акция баштаган Франциялык бейөкмөт уюмунун президенти Томас Рибмонт. Буга чейин Йемендеги аба соктулар менен уруштарда 10 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылгандыгы айтылып келчи. Бирок аскерий жаңжалдарга байкоо салган көз карансуу 10 ноябрда Йеменде 2016 жылдан бери эле жайкын тургундар менен согушкерлерди кошкондо 57 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Ал эми согуштун 2015 жылдагы алгачкы 9 айынын курмандыктарын кошкондо бул сан 70-80 000 чейин жетиши мүмкүн деген жаңы эсебин жарыялады. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынсыз болууда. Кайын эжесинин айтымында энеси түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини 1 ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Сөз учугун Нуржан Токтоназарова улантат.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны 1 айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайын эжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын Азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үй бүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назым соонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп неге барып кеткен, уштап кеткен милициялар деп. Жок, жок, окумай да бир аз анча-мынча ишетин анчы. Ондай намаз окуп, мындай неге май келиниңде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура 1 ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. Расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапыртты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бери жагы деген эле 50 000 киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка калып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлыкка турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулду болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Үрүмчүдө турат, анан колунда эч ким жок. Вичатта болгон нерсени баарын эле жөнөтүп, жаңылык козушулар жөнөттүрчүмүн да. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып аран жүрүмүн да ошенткен. Анан 2017 жылы связь вообще жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан Турдакун Абылет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ушунда чыдап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенден жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан жооп беришпейт. Ушинтип ал жакта эч кандай майнак чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Бирдеке болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Аблеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Аблеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлигише албастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөөштөр менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн, башка асандуулуктарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда, Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосу 13 ноябрдагы таңкы программасынын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду Которбой биз менен болуңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 ноябрдагы берүүлөрдү улантат. Орусиянын президенти Владимир Путин миграциялык саясаттын жаңы концепциясын бекиткен токтомго кол койду. Ал документтин маңызы эмнеде? Кыргызстандык мигранттарга кандай оң же теж таасири болот?
Интеллигенцияга булар жаңылык кылып атат, интеллигенцияны чакырып атат. Ошо Россия менен өзүнүн келечегин кошо сезем дегендерге жеңилдик менен жарандык беребиз деп, биз Кыргызстан үчүн бул дагы экинчи баягы волна миграция башталышын, бул Россия азыр деле бир тандоонун жолунда турат.
Алдыдагы арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналмакчы. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкууга өтөрдөн мурун Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы? 12 ноябрда Кабулдагы кеминде 6 киши көз жумуп 20 киши жараат алган жанкечтин жардыруусу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордуктоо алды. Жардыруу шаардын борборунда исламдын шиит агымын карманган хазаразчылыгы аларды бийлик талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирген акция өтүп жаткан районго жакын жерде болду. Кыргыз мунай газдын 300 тонна мунай уурдалганы аныкталды. Кочкор Атадан Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу Кыргыз мунай газ ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Радиш Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда соңку бир айдан бери Кочкор Атадан жөнөтүлгөн мунай өз убагынан кеч жетип жаткан жана ишкана жергиликтүү түтүктү текшерүү аракетин көрүп келишкен. 8 ноябрдан 9 караган түнү Портер үлгүсүндөгү унаага атайын даярдалган идиштерге мунай коюп жаткан адамды көрүп жергиликтүүлөр тасмага түшүрүп алышкан, деди Сулайманов. Бул боюнча милицияга кабар берилип, бирок унаа ээлери качып кетишкен. Бул факт боюнча Сузакта мунай өткөн түтүктү тешип уурдап алганга ыңгайлаштырылган жай табылды. Учурда бул ишке тиешеси барлардын аты жөнү аныкталды. Азырынча алар кармала элек. Газа тараптын ракетагыл аткылоосунан жабыр тарткан израилдиктердин саны 53 жетти. Экөөнүн абалы оор. Мындай маалыматты шейшемби күнү Израиль тез жардам кызматы өзүнүн твиттердеги баракчасына жазды. Буга чейин жараталгандардын саны 35 экени айтылган. Мындан сырткары бир киши орто деңгээлде жараат алса, 23 киши жеңил жараат менен кайрылган. Газа секторуна Израилдин түштүк бөлүгүн көздөй жекшемби күнү кеминде 17 ракета аталган. Дүйшөмбү күнү күнү Израиль армиясынын операциясына жооп кылып 10 ракета атылып, минометтор ыргытылган. Израиль армиясынын операцияларында кеминде 7 палестиналык мерт болгон. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы өсүшү мүмкүн. Мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатовдун Азаттык радиосуна билдиришинче 2018 жылдын 6 айында баа 6.5% көтөрүлгөн. Дизелдик отундун баасы 11% өскөн. Эшатов баанын кымбаттап жатышы мунайдын дүйнөлүк баасына жараша болоорун белгилеп жатат. 2018 жылдын январь-июнь айында республикага 234 миң тонна автомобиль бензини жана 270 миңден ашуун тонна дизелдик отун импортолгон. 2019 жылы бардык чыгашалар толугу менен ички булактардын эсебинен жабылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде 2018 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана 19 жылга бюджеттин долбоорун талкуулаган учурда билдирди. Өкмөт башчы ресурстардын чектелгендигине карабастан бюджеттик саясат аймактарды өнүктүрүү жана экономиканын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоого багытталарын айтты. Ал эми тышкы займдар жана гранттар инвестициялык долбоорлор долларды ишке ашыруу үчүн гана тартылат. Мындай аракеттер тышкы карызды стабилдештирүүгө жана тышкы жардамдарды ата мекендик экономикалык өсүшкө көмөктөшкөн долбоорлорго бурууга байланыштуу, деди Абылгазиев. 12 ноябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 2018 жылдын бюджетин өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду жактырган. Кыргызстандын бардык аймактарында кант диабетин алдын алуу жана каршы күрөшүүгө арналган жумалык башталат. Анын алкагында ар кандай формадагы акциялар, талкуулар жана спорттук иш-чаралар өтөт. Бул ирет иш-чара кант диабети ар бир үй бүлөгө тийиштүү деген уранын алдында өтөт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда кант диабети менен ооруган 55 000 ашуун жаран катталган, алардын 400 балдар.
Рахмат ханымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз, дарегибиз azattik.org. Орусиянын президенти Владимир Путин миграциялык саясаттын жаңы концепциясын бекиткен токтомго кол койду. Ал документтин маңызы эмнеде? Кыргызстандык мигранттарга кандай оң же терс таасири болот? Бул маселени алдыда Арай Көз Чарай талкууда адис менен бирге сөз кылабыз. Бул берүү 12 ноябрда кечинде ООГО чыккан. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков, уктуруунун коногу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов.
Жогоруда айтылгандай, орус президенти Путин кол койгон өлкөнүн миграциялык саясатынын бул жолку жаңы концепциясы мурдагылардан бир кандай бир максаты мененби, принциптери мененби, же бир жаңы бир багыттары менен бир айырмаланабы? Деги эле Россия тараптан бир миграциялык бир жаңы толкун, жаңы саясат башталды десек болобу?
Саламатсыздарбы? Эгерде тарыхты карап көрсөк, мына жакында эле мурунку концепция миграция саясаты боюнча 2012 жылы кабыл алынган. Ал жерде дагы көп кандай десем, ушу миграция өзгөрөт, миграция боюнча Россияда боштондуктар, анан көп бюрократиялык баягыдай тоскоолорду алынат деп айтылган эле. Азыркы жаңы концепцияда. Бирок эми концепцияда ачык анык эч качан жазылбайт. Бул жалпы көз караш жана жаңы баягы саясат өткөзгөндүн жолдору. Бирок анын анык кантип турмушка ашырылат, ал башка мыйзамдарга өзгөрүүлөрмө жана норматив укуктук мыйзамдарга ылайык болот. Бирок азыртан эмнеге 6 жыл өткөндөн кийин жаңы саясат деген башталган? Эмнеге дегенде саясий кырдаал өзгөрдү. Өзүңүздөр көргөндөй, 15-жылы толугу менен Евразиялык экономикалык союз түзүлдү. Анын ичинде бирден бир 4 боштондуктун бирөөсү бул баягы жумушчу күчтөрдүн кеңири, ошо союздун эркин жүрүшү. Экинчи Украинадагы окуялар. Ошо окуялардын кийин ошонун себеп болгондой 2.5 миллиондон ашык Украинадан качкындар Россияга келишти. Анан алар азыр 2 жылдан бери эмгиче же жарандык ала элек, же көп тоскоолдуктар менен кыйналды. Буну өзүбүз 31 октябрда баягы Путин замандаштарынын съездинде сүйлөгөндө ошондо суроо бергенде көрдүк. Ошону менен азыр ошол маселелерди чечиш керек. Экинчи маселе бул экономикалык, сөзсүз түрдө бул өзүңүздөр билесиздер, Россияда демографиялык өзүнүн кырдаалы абдан оор. Жылдан жылга баягы жаңы бала төрөлүштөр региондор боюнча аз, ички миграция бир региондор элсиз калып, бир региондордо эл көп болгондо дегенде, бирок эми алардын ички иши. Бизге кызыктырган тышкысы. Ошого азыр басымдуулук мына миграция концепция жазылганда, бул менин оюм боюнча, мен мал таанышып көрдүм, бул интеллигенцияга. Интеллигенцияга булар кандай десем, жаңылык кылып атат, интеллигенцияны чакырып атат. Ким Россиянын маданиятын билген, орус тилин билген, ошо Россия менен өзүнүн келечегин кошо сезем дегендерге биз жеңилдик менен жарандык беребиз деп мен ойлойм. Биз Кыргызстан үчүн бул дагы экинчи баягы орусча айтмаган волна миграции башталышын ушу
мисалы үчүн орус өкмөтүндө мынабу Сибирди же болбосо Алтай аймагын өнүктүрүү, жакынкы ыраакы чыгышты өнүктүрүүгө, анан өздөрүнүн жарандарын ошол жакты көздөй барып жайгашууга, отурукташууга, эмгек кылууга үндөп атат. Бирок мындай массалык агым россиялыктардын түнүн байкалбайт деген пикирлер болуп атат. Ошол учурда ошол аймактарга Кытай жарандары же болбосо борбордук Азиянын өкүлдөрү барып көбүрөөк жайгашып атат деп бул Россияны чочулатып атат дейт. Ушул контексттен алып караганда Россия тышкы миграцияны бир чектөөлөрдү киргизип мындай күчөтүлгөн эме кылып саясат жасашы мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө ушу жаңы концепция кабыл алтканын ошонун ичинде азыр жалпы көз караш болгондон кийин турмушка ашырууда сөзсүз түрдө бир мыйзамдар чыгат чектөө боюнча. Эмне дегенде бул Россия азыр деле бир тандоонун жолунда турат. Бул эбегейсиз 1.5 миллиард Кытай болгонго жолду ачып берип кылайлыкпы же биздин орус тилди билген мына Орто Азия, Молдавия, Украина мурунку СССР өлкөлөрүндө кылайлыкпы деген ой. Бирок анын Путиндин айткан экинчи баягы так белгиси бул жарандык алуу, убактылуу же туруктуу жашоого уруксат алуу, регистрация бул баары бир коррупцияга айланган. Өзүнчө бюрократия, ушуну ачык анык кылыш керекпиз. Анын экинчи ушул баягы сизге айткандай мыйзамдарды так кылганы менен анан мынау региондордо ички миграцияга өзүбүзчө жаңы импульс кылайлык деп. Баягы сиз айткандай 2012 жылы кабыл алынган миграция Сибирге, ал жака өзүнүн жарандары жөнөткөн деген эми андай бир ийгиликтүү бир натыйжага алып келбеди.
Мына акыркы жылдары Орусиядын жарандыгын алуу бир топ кыйындап кеткендиги айтылып келе жатат. Биздин жарандык Кыргызстан жарандары да алаяктын жарандыгын алууда мындай тоскоолдуктарга учурап жатканы айтылып жатат эле. Бирок бул концепцияда жүрөт. Виза алуу, өлкөдө туруктуу иштеп калууга, жашап калууга бир жеңилдиктерди берүү, эң башкысы Орусиянын жарандыгын алууну жөнөкөйлөштүрүшүбүз керек деп атат да. Мындай жеңилдеши мүмкүнбү мисалы үчүн?
Сөзсүз түрдө ойлойм. Кыргызстан жарандары үчүн ким жогорку билими бар, орус тилди билген, орус маданиятына тааныш болгон, анын бир адистиги болсо аларга абдан жеңилдик болот.
Мына ошол концепцияда айтылып атат, конкреттүү адистердин өз каалоосу менен көчүп келүүсүн жакшыртуу аларга жеңилдик берди дейт. Алар конкрет айтылып атат: педагогтор, врачтар, инженерлер, фермерлер, ишкерлер, инвесторлор и маданият жана илим тармагынын өкүлдөрү дейт да. Мындай адистерди тартып келген орусиялык уюмдарга да жеңилдиктерди берүү деп атат.
75 тизмесинде кесиптерди
жарыялады. Эми ушулардын баардыгы мына биз эгерде бизге чакырса, биздикинен көбүрөөк айлык төлөйбүз деп убада кылышса, ошонун Кыргызстанга кандай пайдасы, кандай зыяны тийиши мүмкүн? Биздин акылдын баардыгы, адистин баардыгы Россиянын көзү агылып кетсе эмне болот? Бизге тийгизген кесепети кандай болот?
Ошондой коркунуч бар. Ошол коркунуч бар, анан сөзсүз түрдө. Анан бизде канча өндүрүштүк, канча өсүп баштаганда, анан эми Кытай эле ээлейт. Эми бул тамаша го, бирок ошого кетип атпайбы? Азыр көрүп атасыздар го, күндөн күнгө мына Кытайлар жол салып берип атат, жунда заводдорду салып атат, анын ичинде 95% иштеген Кытайлар. Өздөрү кредит берет, өздөрү аны өздөштүрөт, өздөрүн жумушчулар келип иштейт. Ошол эле жумуштарда эми кыргыздар бул жерде иштебестен Россияга барып иштеп атпайбы?
Эми ошол жагдайларды көрүп отуруп Кыргызстанда кыргыз өкмөтүндө бир миграциялык саясат барбы? Эгерде болсо ал эмнеге негизделген деп ойлойсуз? Ал кандай болот атат сиздин пикириңизде?
Азыр болуп аткан кырдаал да бул миграциялык саясатта.
Ушул миграциялык саясат анда бизге ылайыктуубу, биздин улуттук кызыкчылыгыбызга эмне төп келеби?
Ошого жараша биз дагы өзүбүздүн концепциябызды караш керекпиз. Аны дагы коомдо талкуула, анын дагы баягы билген адистер менен талкуулап, көп кызыккан баягы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын арасынан талкуулап, ошого биз дагы өзүбүздүн максаттарыбызды коюш керекпиз.
Эмне үчүн? Кандай биз эмне саясат кылыш
керек? Ушул өзгөрүп аткан миграциялык алкакта, ушул өзгөрүп аткан баягы кырдаалдарда Кыргызстандын биздин максатыбыз эмнеде? Анан ошол максатка биз кантип жетебиз? Кайсы кадамдарды кылабыз? Аны сөзсүз түрдө жакын арада талкуулап.
Мына алыскы аймактардагы айылдарда эмгекке жарамдуу күчкө толгон жаштар жок калып, кары картаңдар анан кийин мектеп окуучулары калып отурат да. Бул Кыргызстан үчүн кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн?
Бул биринчи кесепет, сиз айтып аткан баягы кары картаңдар калды. Эми сөзсүз түрдө бизде баягы региондордо азмаз акча которуулар, Россиядан баягы азыр дивиденд алып мигранттардын биздин бюджетке түшкөн баягы жалпы Кыргызстанга келген 1/3 акчасы ушу мигранттардыкы да. Бирок бул деле акча муну бир
ашып барса 10-15 жылдан кийин келбей калат. Эмнеге дегенде азыр көп ошо Красноярск, башка райондордо кыргыздар өсөткөн, ал жерде уже балдары төрөлдү. Ал жерде уже мектепте окуп, мектептерди бүтүп атышат. Кыргыз тилин билбейт. Кыргызстанды билбейт. Келечекте булар жумушка келгенден кийин булар Кыргызстан менен толугу менен бир байланыш түзөт го дейм.
Мисалы үчүн өткөндө бир топ убакыт мурда Россиянын Тула облусунда Москванын алдындагы бир айрым айылдарда кыргыз отурукташкан көчөлөр пайда болду эле. Орусиянын бийлик, жергиликтүү бийликтер мурдагы өзгөрткөн чечимдерин кайра баш тартышып, аны жокко чыгарып атышат да. Мунун артында эмне бар дейсиз? Эмне үчүн андай эмелерге келип атат?
Эми биринчиден
чочулап атабы?
Жок, мен биринчиден ойлойм, бул Кыргызстан кыргыздарга душмандык эмес. Биздикилер ак ниет менен барып иштеп ушу көчөлөрдү. Бул байка айткандай прецедент. Прецедент кыргыздар уруксат бергенден кийин аны ушундай этникалык бир өзүнчө зоналар ачылып кетеби деген орустардын коркунучу. Бул кыргыздарга бергенден кийин уруксат, эртең молдовандар уруксат алат, тажиктер алабы, мына өзбектер алабы. А негизи эми сөзсүз түрдө Орто Азиялык эл бир миграциялык коркунуч Россияга алып келбейт. Сөзсүз түрдө бул Кытай эл республикасы. Ошого чочуп, ошого мен ойлойм, баягы прецедент болобу деп анан кайтара өзү берген убадасын аркага кайтышты.
Мисалы үчүн ошо Кыргызстанда мындай туруктуу иштеп аткан бир мындай иш алып барылып аткан иш барбы? Бизде да ошондой концепция барбы? Ал эмнеге негизделген? Мисалы үчүнчү, биздин өкмөттө барбы ошондой Кыргызстандын өкмөтү?
Мен билишимче бүгүнкү учурга чейин бир миграция концепциясы бизде кабылданган элек.
Концепцияда жоболоруна таянсак, мондай болуп атат да, Орусия интеллектуалдык менчик ага байланыштуу фонддорду ташып келүүдө жеңилдиктерди берүүнү колго алууну көздөп жатат дейт. Бул Орусиянын башка өлкөлөрдөн интеллектуалдык ресурстарды илимдин өзүнө бир тартып алуу же болбосо чакыруу ниетинде болуп жатат да. Анан кийин бизде да мына өпчап иштеп жаткан Кыргызстандагы илимий кызматкерлерден кол жууп калуу коркунучу болуп атат.
Мисалы ушул убакка чейин убакыт, азыр баягы миграция, бул жерде бизде окумуштуу болобу, баягы деятел культура болобу, Россияга барам десе, ал сөзсүз түрдө түздөн түз кайрылып барыш керек. Жаңы миграция ортомчуларга да жол берип атат. Силер үгүттөгүлө, силер агитация кылгыла, силер аркылуу дагы келсин деп. Бул көбөйтөбүз деген жол. Сөзсүз түрдө биз Кыргызстан тарабынан бул миграция потоктору эли көбөйөт Россияга көчкөн. Эмнеге дегенде айлыгы чоңураак. Ал жерде анын жумуш бар.
Демек бул Россия кабыл алган жаңы концепция биздин миграциялык агымды мурдагыдан дагы күчөтүшү мүмкүн экен анда.
Ооба, сөзсүз
түрдө күчөтүшөт.
Ооба. Жана сөз канча жеңилдесе ошончо күчөйт.
Ооба, сиз да жана кичине айтып кеттиңиз, мына азыр Кыргызстанга акча жөнөтүп жаткандардын баардыгы Кыргызстан менен байланышкан, Кыргызстанда туулуп өскөн, Кыргызстанга улуттук бир мекенчилдик сезими бар адамдар. Аларды мына бизге акча которуп атат. Эми алардын баардыгы пенсияга акыры бир күн чыгат да, эмгекке жарамсыз болот, андай акча келбей калат. Эми алардын балдары Кыргызстанда төрөлбөсө, Ала тоону көрбөсө, Ысык көлдү көрбөсө кандай сезим болот? Алар бизге акча которбойт деген коркунучтар бар да.
Сөзсүз түрдө.
Мисалы үчүн ушул негизден алып келгенде Кыргызстанда кандай саясат болсо деп ойлойсуз? Анткени мекенди эли менен, анын интеллектуалдык деңгээли менен эсептейт эмеспи да? Бизде андай кандай мекен болот? Кандай сиздин оюңуз кандай?
Жок, эми ал жөнүндө, ушул саясат жөнүндө көп эле айтылып келатат. Эмнеге дегенде өзүбүздүн эле жердештерибизге ошо Россияда жүргөн аларга жеңилдик түзүп, алар акчасын келип бул жерге инвестиция кылып, анан үй салыш эмес, ал той өткөзүш эмес, а бул жерде ишканаларды ачып, ошондо байланышы атасынан баласына өтөт. Ошону шарт түзүү боюнча көп эле айтылып атат. Ал эмес ошо инвестиция жактан өзүбүздүн жердештерибизге сөзсүз түрдө башкачага караганда көп жеңилдиктерди бериш керек. Ал бир. Экинчи, эми баарына эле белгилүү жаңы жумушчу орун түзүш керек. Эгерде мына Кытай тарабынан келип бизде бир чоң проекттерди түзүп атса, сөзсүз түрдө алардын эсебинен жаңы ПТУларда окуучу орундарды түзүш керек. Ошол жерге кыргыздар окутуп, ошол эле ишканаларга азыр биз толугу менен Кытайларды алмаштырып албасак дагы, бир 4-5 жылдын ичинде ошол эле нефтеперерабатывающий завод, мына бүт обслуживание жолдорду кыргыздар көчүш керек да.
болсо азыр окутпасак, толугу менен Кытай иштеп атса, эртеңгилер Кытай иштейт да.
Ошондой аракет барбы, мисалы ушундай саясат барбы, мен сиздер дайыр жолу сурагым келип атат да. Анткени биз ошо жакта азыр 1 миллиондон ашык биздин мекендештер сыртта туруп турса, бизге акча жөнөтүп турса, биздин бюджеттин бир кайсы бөлүгүн толтуруп турса деп эле мындай күтүү эмес менен отурган жокпузбу?
Жок, азырынча мен ойлойм, бизде саясат башка жакта кетип атат азыр. Кытайларга жеңилдик түзүү Кыргызстанда жүрүш үчүн, анан индиялык, пакистандыктарга баягы убактылуу туруктуу жашоого уруксат берүү, анан ушул Кыргызстандын өзүбүздүн жарандарыбызга чет өлкөгө кетүүгө шарт түзүү.
Мындан кийинки эмеде мисалы үчүн Кыргызстан менен ошол Кытайды кеп кылып калдыңыз, биз миграциялык саясат келгенде ушул кошуна Кытай менен кооптонуп калабыз да, кандай саясат жүргүзүш керек анда? Кытайга байланыштуу кандай мамиле болуш керек деп ойлойсуз? Кандай визалык режимди күчөтүш керекпи, же болбосо дагы бир башка бир чектөөлөр киргизиш керекпи?
Жок, эми баягы жаңы Кыргызстан эгемендүүлүк болуп өлкө 2000-чи жылы болуп атканда ошондо баягыдай мыйзамга жазылбаган эмес, баягы оозэки сүйлөшкөндөй канча кыргыз Кытайга барса ошончо Кытай Кыргызстанга кирүү деген сүйлөшүүлөр бар эле. Ал жокко чыккан, эми билесиздер.
Эмне үчүн жокко чыкты?
Эми жылдар өттү, саясат өзгөрдү, анан акыркы 5-6 жылда өзүңүздөр көрдүңөр, ири Кытай компаниялары Кыргызстанга келди. Ири бизде Кыргызстанда 27 жылдын ичинде бир 5-6 проект болсо, эң баягы чоң долбоорлор, ошонун төртөөсүн Кытайлар аткарып атат, экисин банктын эсебинен. Эң көп карыз Кытайга болдук, анан жол салышты, ЛЭП салышты, жунда мына нефтеперерабатывающий завод салышты, азыр дагы жол салтат, Кытайлар баарын салып атат. Ал жерде бир кыргыз жок.
Эгерде ушундай саясат, ушундай кырдаал абал дагы эле улана берсе, улана берсе, сиз элестетесизби 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин Кыргызстанда кандай демографиялык абал болот? Же канчалык кооптонууга негиз жокпу?
Жок, ойлойм, ага чейин жок кооптонуу бар, бирок ага чейин саясат өзгөрөт деп ой бар. Азыр мына жаңы бийлик, жаңы бизде стратегиялык баягы өнүгүү концепциясы кабыл алынды. Ошол жерде дагы анык жазылды, мына жакында президент кол койду. Эми ошону ишке ашыруу үчүн миграциялык саясаттагы өзгөрүш керек да. Анда кабыл алышат деп ага да ишенич бар.
Жаңы бийликтин жаңы саясаты байкалабы ушул миграциялык процесстер боюнчачы?
Жок, эми немеге караганда сөзсүз түрдө баягы 40-жылга чейин Кыргызстандын өнүгүү программасы, концепциясы жакында кол коюлат го, национальный стратегия устойчивого развития деп, НСУР деп. Ошол жерде бул сөзсүз түрдө турат, бул жаңы жумуш түзүү, анан бул жердеги баягы кайсы ишканаларга кыргызстандыкты тартуу, ошого шарт түзүү деген сөзсүз бар, ал жазылды. Бирок ошол стратегияга карата ошону ишке ашырууда азыр эмки бизде баягы министрлик, агенттик, ошо службалардын ишке ашыруу боюнча кандай мыйзамдар, кайсы концепциялар, кайсы стратегия, кайсы тактикалар кабыл алынат, ал эми жакын арада көрөбүз го.
Мисалы үчүн өкмөттүн бир конкреттүү иш пландарында же болбосо мыйзамдаштырылып да калган эле мынабу чек аралаш аймактардагы адамдар калктуу пункттарды сактап калыш үчүн миграциялык процесстер токтош үчүн бул чек аралаш аймактарга, чет өлкөлүк чек аралаш аймактарга мындай өзгөчө статус берүү деген бир пландар бар эле да, мыйзамдарда да бар эле. Ошол иштеп атабы мисалы үчүнчү?
Жок, билем, эсимде бар, аны талкуулап ошол чек аралаштарга өзгөчө статус беребиз деп. Анан турмушка ашканда өзүңүз көрдүңүз го, бизде Кыргызстанда чек аралаш эмес неме аймак жок экен да, баары чек аралашкан. Мына Чүйдө биз казактар менен таласты, бул казактар менен бул жакта, ысык көл жакта Кытай менен түштүк, бар эле анда бүт Кыргызстанга эле өзгөчө баягы.
Жок, биз баягы колубуздан келбеген ишти пландап алып, анан жарыялап алып, анан аткара албай жаткан жокпузбу деген маселе
бар. Ал эле маселе бар, ал эми бюджеттин тартыштыгынан, өзүңүз көрүп атасыз. Бюджеттин тартыштыгынан жылдан жылга биз бюджетти дефицит менен кабыл алыптырбыз. Ошого карата жылдан жылга бизде бөлүнгөн акча жетишпей, ошо жылдан жылга бизде баягы чек аралаш аймактардан эл кетип атат, ички миграция болуп, ошол тышка Россия, Казакстанга кетип, колунан келбегендер Бишкекке жакын келип, азыр эми ал көрүнүктүү эле болуп атпайбы? Бүт баары шаарга кетип атышат.
Эми ошол миграциялык эмелерди, процесстерди жөндөөгө келгенде, мына өкмөт же болбосо жергиликтүү бийлик же болбосо миграция кызматында бир мындай биргелешкен, бир макулдашкан бир аракеттер барбы деп атабыз да. Мына ушул жагынан келгенде анан кийин миграциялык жанагы комитетти министерство кылалы же болбосо башка статусун көтөрөлү дегендер бар. Биздин мамлекеттик органдардын мына укуктук ченемдик эмелери, полномочиялары жетиштүү элеби?
Жетиштүү. Эгерде ушул баягы бир мекеме түзүлүп, маселе чечилип кетсе, анда 10 министерство миграция кылайлык, маселе ушуну менен чечилсе. Чечилбейт да аны менен. Ал министрлик кылганы менен бир да маселе чечилбейт. Бул жалпы бир гана министрликтин иши эмес. Бул ошол эле тышкы иштер министрлиги, экономика министрлиги, баягы социалдык министрлиги, салык инспекция, таможня, баары жалпысынан бир иштеген план менен жүрүшү абзел. Ошого жараша мен айтып атам, азыр ишенич бар. Эмнеге дегенде жалпы өлкөнүн стратегиясы кабыл алынды мына жакында. Ошонун ичинде ушу миграция жөнүндө да сөз бар. Ошого ойлойбуз азыр жалпы ушу коомдо талкууланып жаңы Кыргызстанда миграциялык концепциясы кабылданат деп ишеничим бар.
Мына миграция процессине келгенде, маселелер келгенде эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мына ур тепкиге алып, же болбосо иш жасабай атасыңар, же болбосо колуңардан келбейт, же болбосо башка талаптарды коюп сын айткандар көп да. Мисалы үчүнчү, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушул миграция процессин эмесин жөндөө боюнча эмне иш жасап атат? Кандай жасап атат эгер жасап атса?
Жок, сөзсүз түрдө. Эмнеге дегенде баягы миграциянын өзүн биздин замандаштар, чет өлкөгө кеткен мекендештер, алар биринчи кабыл баягы туш келгенде биздин элчилик менен туш келет. Ошого иштери түшөт, жумушу түшөт, справка керек же түрмөгө түшүп калат. Бирден бир ошол элчиликтерге баалык. Аны өзүңүздөр ойлоңуздар, баягы ал жерде да сын пикир көп. Ал жерде деле ал туура деле сын пикир бар. Бирок ошол эле учурда мисалы Москваны атайлык. Москва өрөөнүндө жашаган 300 000 кыргызстандыктар бар. Бул деген нерсе ошону тейлеген 15 адам, 15 дипломат. Бул деген бизде бир Кара Суу район. Пөт милициянын ордуна, социалдык камсыз ордуна, паспорт система, пөт мамлекеттик органдын ордуна 15 адам кандай жетишет ушуга? Анан ошол дагы учурда райондо бизде жашаган 300 000 компакттуу жашайт. Москва өрөөндө чачыранды. Туура ошол эле учурда баарына жетишкенге аракет кылат, бирок эми объективдүү маселе да мода. Аны эми айрыкча акыркы заманда, акыркы убактарда өзүңүз көрдүңүз, тышкы иштер министрликте эми ур тепкиге алып эле баягы арында сындап неме кылып, ал деле өкүнүчтүү нерсе. Бирок эми тышкы иштер министрликте болуп аткан иштер бул мамлекеттин ичинде эле болгон ошон эле баягы күзгүгө караган эле нерсе да. Анан мамлекетте болуп аткан нерсе тышкы иштер министрлиги кандай эле аппакай болобу эле болобу эле, ал ошол эле көрүнүштөр.
Мына Россияда кабыл алынган миграция боюнча жаңы концепцияны эске алганда, Кыргызстандын өкмөтү, жалпы деги эле бийлиги ушул Россия менен кандай саясат жасаш керек, ошого ылайык келтирүү үчүнчү сиздин оюңуз кандай, эмнелерди эске алыш керек деген ойдосуз? Мисалы үчүн келишимдиктер жөнүндөбү, же болбосо мыйзам, жаңы мыйзамдар өзгөртүү киргизүү жөнүндөбү, деги эле жаңы мамиле кандай кылыш керек деген оюңуз бар?
Менин оюм ушул акыркы 15 жыл биз Кыргызстанда биздин өкмөтүбүз дагы, жалпы бийлик Россия менен кызматташуу кылганда ушу максималдуу түрдө жеңилдик кылып берейлик, максималдуу түрдө ушу Кыргызстандан Россияга кетип, ошол жерде отурукташып, ошол жерде жашоого шарт түзөлүк деген саясат өттү. Мен дагы ойлойм, бул эле убактын заманы эле бүтүп атат. Бул дагы өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз, Кыргызстандыкын ойлоп, анан ошол эле өзүбүздө жумушчу орундарды түзүп, ошол эле келген ири инвесторлорго бирден бир талап койгондо 90% жергиликтүү эл иштеген деген саясат өткөрүш керек деп ойлойм.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Орусияда кабыл алынган миграциялык саясаттын жаңы концепциясынын тегерегинде кеп кылдык. Ошол документтин геосаясий маңызы жана Кыргызстанга тиер көлөкөсү, оң терс маселелери жөнүндө сөз болду. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов катышты. Бүгүнкү биздин талкуубузга замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтбаев да катышмак эле. Биздин талкууга жетише албай, катыша албай калды. Аны эскертип койгубуз келет. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 13 ноябрдагы кезектеги уктуруусун аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Окуялардын өнүгүүсүнө биз менен бирге кабардар болуңуз. Ал үчүн сайтыбызга баш багып турууну унутпаңыз. Дарегибиз азаттык.org.